hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Ampifaliana trano no iarabanay anareo rehetra mpanaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny. Tonga amin'ny fotoana fandalinana ny lesona sekoly sabata amin'ny tianara ity isika izay mbola anatin'ny lohahevitra lehibe hoe mampifandray ny lanitra sy ny tany, Kristy ao amin'ny Filipianina sy Kolosianina. Anio isika dia tonga sahady ao amin'ny lohahevitra fahafito amin'izany fandalinana izany izay mitondra lohateny hoe olom-pirenen'ny lanitra. Ity lesona ity dia ray amin'ireo lesona izay mianatra boky roa amin'ny Baiboly mandritra ny telo volana, dia ny Filipianina sy ny Kolosianina izany. Koa tonga amin'ny farany fandalianantsika ny boky voalohany amin'ireo anankiroa ireo izany isika dia ny bokyn'ny Filipianina, ary amin'ny herinandro avy ihany dia hiditra amin'ny bokyn'ny Kolosianina kosa isika. Ny namanareo mpanomponareo dokotera Jean-Jacques Andriamparana no manolotra izao fandalinana izao ankehitriny, ary tsy ahivina trano fa mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra tao anareo ihany a ny tenako. Mialohan'ny anomboantsika izao lesina izao ary dia manasanao a hiara hivavaka amiko ankehitriny. Ry Rainay masiny sarany izay any an-danitro, midera mankalaza ary misaotra ny anaranao izahay noho ny tombonandro izay mbola omenao anay anio ankehitriny. Mba tsiary nefa izay fa mpanota noho ny tsy famendrehanay ary mangataka famindraponao Tompo mba asarony anay, mamelany heloka mampatosoanay. Misaotra anao izahay ankehitriny noho ny nanomezanao anay ny epistiny soratan'ny Paoly tao ampigadrana ho anay amin'izao taranaka izao. Mangataka ny fananao masina Tompo mba amenoanao ny sainay, aizanay atakatra izay tianao ambara aminay anio, ary eoka izay tsiraray avy izay mahendry zany afatra izany mba ahay hiaina sy hanatanteraka ny torohevitra izay atolotra ao anay ankehitriny. Da io manokana ary ty namako ity izay miaino ny Hope Fire Radio eto, ny fahasoavanao ampizarany Tompo no ari-tsay isan'andro isan'andro amin'izy ireo tsiraray avy ary aminay ihany koa. Fa tonoana izao vavaka izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tamin'ny herinandro lasa tsika dia nandinika manokana ny Filipianina toko fahatelo a ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, mitondra ny lohateny hoe mitoky amin'ny Kristy irery ihany, izay nyresaka manokana ny fialana amin'ireo mpampianatra santoka nolazain'ny apôstôly fa hoe amboa, mpanao ratsy ary voakilema. Noresantsika mazava tsara ny mikasika ny fanamarinana finoana ary isaorantsika ny ray aman-dreny a Dokotera Benoît Rakotovao izay nitondra izany fanazavana izany tamin'ny alalan'ny fanoharana ny mpianatra manala fanadinana izay mila mahazo 20/20 vo afaka fanadinana. Tsy misy olombelona nefa afaka azo izany isa 20/20 izany amin'ny fitandremana ny lalàna, fa mila fahasoavan'i Kristy isika izay raisina mpinoana mameno izany isa izany ho 20/20. Amin'ity herinandro ity indray isika dia manomboka amin'ny Filipianina toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo a ka hatramin'ny faran'izany bokyn'ny Filipianina izany amin'ny toko fahaefatra ny andinin'ny farany amin'io toko fahaefatra io, izay mamarana ny fandalianantsika ny bokyn'ny Filipianina amin'ny fijerena ny lafiny azo ampiarina amin'ny maha-olom-pirenen'ny lanitra antsika dia ny ankehitriny, ary io fizakamanana ny mahapon'ny lanitra antsika io no fototry ny lohateny eto hoe olom-pirenen'ny lanitra. Ary toy izany koa no mavesatra tao am-ponin'ny apôstôly Paoly a ho an'ireo mpino a tany Filipi tamin'izay fotoan'izay. Hoy zarentsika telo akiny mazatra ty lesontsika ty. Ny fizarana voalohany dia mitondra lohateny hoe eto no manomboka ny lanitra, nalaina avy tamin'ny lesona sabata sy alatsinainy izany. Ny fizarana faharoa indray dia mpitoraintsika lohateny hoe tokony modely tsara ary anana modely tsara isika, nalaina avy amin'ny lesona lahady a sy alaharibia izany. Ary ny fizarana fahatelo farany a dia nampitoraintsika lohateny hoe rehefa manana an'i Jesosy ianao dia manana ny zavatra rehetra ilainao, mifototra amin'ny lesona talata sy alakamisy a izany lesona izany. mandeny ary ireo savetrahany amin'ny fizarana voalohany amin'ity lesona ity sika zay mitondra loteny hoe eto no manomboka ny lanitra ary nalaina avy amin'ny lesona sabata sy ny alatsinainy zany. Ny torohevitra azo ampiarina rehetra omen'ny paoly eo mpamaranana filipianina dia miorina aminy hoe olom-pirenen'ny lanitra sika amin'izao fotoana izao. Manasantsika hamaky izay voasoratra amin'ny filipianina toko fahatelo ny andiny fito ambin'ny folo ka hatramin'ny faha iraika amby roapolo. Filipianina toko fahatelo andiny fito ambin'ny folo ka hatramin'ny faha iraika amby roapolo rehefa hitantsika izany dia vakitsika amin'ny laharan'i Jesosy hoe ry rahalahy, aoka samy anahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny anananay nanananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay fa nolazaiko taminareo matetika sady mbola zaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny fa fahavalony azo fijalian'i Kristy ireny, fahaverezana ny afarana, ny kibony no andriamaniny, ny famianarany no voninainy, fa misainany amin'ny zavatra ny tany izy, fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avaniko no iandrasantsika mpamonjy a dia Jesosy Kristy Tompo, izay anova ny tena fiatrehna tenantsika ka hitovy endrika amin'ny tena voninany araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Raha tsy aivona tamin'ny lesona tamin'ny herinandro lasa dia niresaka ny momba ny fomba fihezantsika makany amin'izany tanjon'ny fahatanterahana izany sika dia nitanjona ho tahaka an'i Jesosy amin'ny fomba rehetra. Tsy tratra ny herin'ny tenantsika nefa ilay tanjona fa sofa teo ilay fahasoavan'i Kristy izay nameno izany tamin'ny alalan'ny fanahiny masina. Hita ny toe-pontsika, hita ny safidy izay ndraisintsika, hita ny finiavantsika amin'izany fanatrarana tanjona izany ka dia izy no manatanteraka ny zavatra tsara rehetra ao anatintsika amin'ny fiainantsika sy ny toetrantsika. Ary mazava ho azy, izany no fenitra ho an'ny lanitra, izany no andrafitra ny fiarahamonina rehetra any an-danitra ny olona manana izany toetran'i Kristy izany. Ary koa rehefa mamarina ny taratasy no ampiany tamin'ny Filipy Paoly a dia miresaka momba ny fomba fiaina, fomba fisainana izay tokony hananana ny lafiny a azo ampiarina izany a amin'ny endriky ny fiainana any an-danitra. Maliana ny mahita fa raha niresaka tamin'ny herinandro lasa momba ireo mpampianatra sandoka sy papirisika ny fomba jiosy, ny amin'ny famorana sy ny lalàna isika, ary ny fomba ilazana hoe hoay movy eny fanarana lalàna tsy mikendri ny ambony indrindra. Reto olona reto nefa dia izao tsy mikeri ny ambony indrindra akory izy ireo fa ny kibony ny voalaza fa andriamaniny. Ny voninahiny dia ao amin'ny famianarana izany hoe dikan'izany dia izao hoe ny filana seksuela no manosika azy fantratra ary tsy misaina fa tsy ny zavatry ny tany izy ireo, ary izay ihany no akamamiany dia ny filany a sy ny fitiavatenany. Dia avyantsika indray mandeha izany fa ny fivavahan'ireo karazan'olona izay mampirisika ireo dia karazana sarisary fotsiny a mba hialana amin'ny tena fibebahana marina. Ary koa manao izany araka ny eritreritro ao ity lesona dia jerentsika androany ity a dia ahitana bebe koa an'izany ka mampitary ny paoly an'ireo olona izay manao sary ny fivavahanareo izay tao mikendri ny zavatra any an-danitra nefa inona ny zavatra miafina izay mitondra fanamelohana taony? Ny kibony noandriamaniny, tsy misaina fa tsy ny zavatra tỳ an-tany izy ireo, ka dia nifony izy ireo a dia eto an-tany a mandrakariva. Ny fanohitra amin'izany no ambaran'ny paoly eo amin'ny andiny faharoapolo hoe fa ny fanjakantsika dia any an-danitra. Eo amin'ny andiny fa fito ambin'ny folo dia izao no ambaran'ny paoly manarah ny ohatra nasehoko ary tandremo izay mandeha araka ny môdely ananareo aminay, ary izany mihitsy no izy. Mbola hiditra amin'ity loha hevitra momba ny môdely ity tsika rehefa avy eo izay tena lehibe ho an'ny apôstôly paoly izay zavatra izay. Fa andao aloha raha iresaka momba ny fototra izay mahatonga antsika te anaraka izany môdely izany satria miezaka olom-pirenen'ny lanitra isika. Indraindray rehefa mieritreritra isika dia mieritreritra hoe olom-pirenena eto an-tany ah zao rehefa tonga Jesosy dia hoentina any an-danitra, ary amin'izay fotoan'izay dia tonga olom-pirenen'ny lanitra. Izany ve no izy? Move izany lazainy baiboly? Tsia, tsy izany lazainy baiboly, tsy izany ny ambaran'ny apôstôly paoly eto. Jereo ny herim-pianaranatra malala, jereo ny andinin'ny faharoapolo amin'io filipianina toko fahatelo hoe fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avany no andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Ary atadintsika dia niteny toy izao Jesosy raha nresaka tamin'ny Pilato rehefa nysamborona izy nilaza hoe ny fanjakako dia tsy avy amin'izao tontolo izao, raha avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko. Izao no toko favalo andiny fahaenina amby telopolo. Mazava tsara izany izay tenin'i Jesosy izay fa any an-danitra ny fanjakany. Ary izao koa ny fanamariana hafa izay tiana ambara hoe niresaka betsaka momba n'io fizakamanana momba ny fiainana any an-danitra io paoly. rerehany ny fananany zom-pirenena romanina ary efa namoaka azy tamin'ny fahasairanana sasany zany fizakamanana romanina izany teo aloha. Nambarany keo anefa fa tena hebreo koa izy ary voafora tamin'ny andro fahavalo sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa dia noeverina toy ny fako ihany zany, taimboraka zany ozy izy ny fananako an'izany zom-pirenena rehetrarehetra zany. Fa ny tena lehibe kokoa aminy a dia ny olom-pirenen'ny lanitra. Hoy izy eo amin'ny 50 vaketsika baiboly dieme ane zany, fa isika kosa dia mizaha ny zomam-pon'ny lanitra antsika ka mpamonjy avy any an-danitra no andrasantsika dia Jesosy Kristy Tompo. Hitantsika tsara eto fa manomboka eto an-tany amin'izao fotoana izao mizaka ny zomam-pon'ny lanitra antsika isika, hoy izy nyvolazan'ny bokyny baiboly dieme teo amin'ny fotoana ankehitriny no ilazana an'izany. Roviana zany no mizaka an'izao pirenen'ny lanitra amam-pony lanitra amin'izao fotoana izao ankehitriny, ary azonoko zany miaina an'izany mampony lanitra zany ah eto. Ka rehefa ho avy Kristy dia ovainy ty vatako ity ka soloi ny vatana vaovao izay tsy mety maty intsony. Koa misy dingana anakiroa zany io resaka lanitra io eo amin'ny fanandraman'ny fivoam-pontsika. Eo ny lanitra izay azotsika ananana any orina any rehefa tonga izy, ary amin'izay fotoan'izay dia mahazo vatana vaovaolo isika, mahazo elatra, miakatra mankany an-dany sika, dia monina ao amin'ilay lapa volamena tena kanto zany. Izay le lanitra voalohany resahana eto. Fa dingana faharoa amin'io lanitra io dia mitondra antsika mankany amin'izany lanitra tena izy zany, ary io lanitra izay resahantsika amin'ilay dingana faharoa io dia izao hoe manomboka dia n'izao sahady. Misy fanambarana vitsivitsy reto nataon'ny mpanompo vavan'ny Tompo antsoina hoe Ellen White. Ao ambokyny soratany antondra loteny hoe Sons and Daughters of God, pejy 2:17. Ny lanitra dia manomboka ho am-po rehefa feno fahazavan'i Kristy ny mpino dia manomboka ny lanitra. Nalaina koa tao amin'ny Review and Herald tamin'ny 11 Mars 1890 izao teny izao hoe tsy maintsy manana ny lanitra atao anatitsika isika raha te hiditra any an-danitra. Ny resaka momba ny fomba nomboan'ny lanitra ao am-pontsika sy ny traikefantsika zany a madamo hoe teto zay mahatonga antsika olom-pirenena an'izany lanitra zany any oriana, ary azo ilay vatana mifanaraka an'izany a amin'izay fotoan'izay. Raha tsy manana ny lanitra am-pontsika isika ankehitriny ozy izy dia tsy akany an-danitra, ary dia marina tanteraka zany. Izany hoe ny ray zany a mialohan'ny anankiray, izany hoe ilay fananana ny lanitra ao am-po zany a no mialoha ny fahazahoana n'ilay lanitra zay tena izy any an-danitra zay homanina ho antsika. Ka moa ve hevitry ny apôstôly Paoly samy rery fotsiny zany? Ny apôstôly Jaona ihany koa dia nanambara ao amin'ny Jaona voalohany 3:3 manao hoe ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina izany a dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Tiako izany hoe ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. Ary fanapan'izany dia izao hoe tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatr'izay, fa fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika. Ary jereo fa tsy milazy apôstôly Jaona eto hoe atao tahaka azy isika rehefa miseho izy, tsy izay ny lazainy eto fa ozy izy hoe hitako fa hoe ankehitriny vanim-potoana teneniny eto hoe tonga tahaka azy isika raha miseho izy vanim-potoana ankehitriny, dia tonga tahaka azy isika. Amin'izao zany isika no tonga tahaka azy, dia ahoana ny toyny? Ary zay rehetra manana izany fanantenany izany ao aminy dia manadio ny tenany fotoana ankehitriny zany mba ho madio tahaka azy. Koa misy zany lanitra ankehitriny izay manomana antsika amin'ilay lanitra any oriana, izay zany rotraka izay no azo andikana azy. Misy fanambarana lehibe toy izao koa amin'ny lesona sabata tolakandro amin'ny paragrafo 3 a manao hoe ity ny zava-dehibe indrindra, tsy tokony ametraka ny fanantenantsika amin'ny rafi-pitondrana eto an-tany isika izay mandiso fanantenana mandrakariva. Olom-pirenen'ny fanjakan'Andriamanitra isika amin'ny maha kristianina antsika, ary menantsika ireo tombontsoa lehibe miaraka amin'izany. Misy andraikitra koa anefa tsy misaraka amin'izany. Koa tsy resaka taratasy fotsiny ny hoe everina olom-pirenena any an-danitra isika na izao dia izao aza, fa tena tonga olom-pirenena tokoa isika, ary tsy maintsy mampiatra izany. Afaka mandray ny tompontsoan'izany a fizakamanana izany sika, ary tsy maintsy mampiatra ny andraikitra sy ny adidin'izany koa, ary mety tsara izany. Izay no andrasana amin'ny olom-pireneny lanitra. Ny baiboly dia miantso antsika hoe iraky kristy na hoe ambasador. I Paoly amin'ny toerana samihafa amin'ny baiboly soratana eo dia manondro antsika hoe iraka. Ny iraka na ny ambasadera dia misy olo tena ny firenena anankiray hafa, ary raha iraka ambasadera isika dia tsy olom-pirenena avy eo amin'ny toerana io no misy antsika zany. Ny tiana holazaina zany dia zao, ny fijerin'ny baiboly antsika dia zao hoe misy olo tena firenena hafa antsika dia ny lanitra zany. Efitra tsara zany fa tsy voantso a isy olo tena ny tany any an-danitra fotsiny isika fa natao itsy olo tena ny lanitra eto an-tany. Averiko indre mandeha, tsy voantso isy olo tena ny tany any an-danitra fotsiny isika fa natao isy olo tena ny lanitra eto an-tany. Arak'io fizakamanana ny mampon'ny lanitra any an-danitra antsika io dia everiko fa zava-dehibe ny misaintsaina an'izany fa hoe olom-pirenen'ny lanitra ao ankehitriny. Ny dingana faharoa amin'izany resantsika zany dia rehefa ho avy indray Jesosy, averina indray ny voalaza hoe avany no andrasantsika fatratra mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Ao Filipiana toko fahatelo andiny faha roapolo dia milaza hoe izay anova ny tena fiatrehtenantsika ka hitovy endrika amin'ny tena voninahiny. Jereo fa vanim-potoana ho avy a io voalaza hoe ka hitovy endrika amin'ny tena voninahiny. Hanova ny tena fiatrehtenantsika hitovy amin'ny endriky ny tena voninahiny. Vanim-potoana ho avy zany araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizana ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Jereo ihany koa fa vatana rarik'io no voalaza eto fa hovaina ka hitovy endrika amin'ny tena ny voninahiny. Resaka vatana zany araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizana ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Mba hitovian'ny vatana amin'ny vatan'i Kristy izay be voninahitra araka ny fiasan'ny heriny izay ahafahany mandresy ny zavatra rehetra hano azy. Koa ny hery manova ny fo ankehitriny a no anovan'izay vatana zay a amin'izay fotoan'izay. Ka dia ny fiovam-po zany sy ny hery magaga an'Andriamanitra ihany no ampiarina fandrony eto amin'itin'izay mitoraka ty dia mivatantsika ranofo zany zay isaorany tompo amin'izay zavatra zay, ary tena zavatra mahafinaritra zany. Miverimberinao baiboly indrindra fa i apôstôly Paoly amin'ny asa sorany rehetra sy ny apôstôly Jaona ihany koa miresaka momban'io fomba fiaina idealy amin'izao fotoana izao io a fiomanana amin'ny anaoriana. Efa voakitsika ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny faharoa sy fahatelo, saingy talohakely an'izay a anome ohatra aingana ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo dia manoratra izy momba ny hoe fomba fahatsika miandram-pitokiana izany fiverenan' Jesosy zany. Zao voalaza zao, ary ankehitriny anaka tomero ao aminy mba anana antsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Tiako izany hevitra izany. Ankehitriny a miray aminy isika mba atonga amin'ny fisehoany. Ny dingana faharoa amin'ny lanitra raha sitrakareo dia ny fiaviany tompo fandrona. Tsy ampanahyntsika ny homenatra, tsy mila tsy ana fitokiana isika, afaka ny hosary eo anatrehany isika satria namela azy iray tamintsika isan'andro. Ary ankehitriny a tanterahantsika izany. Izany hoe ny ankehitriny zany dia fiomanana ho an'izay fotoana ho avy izay.
Ao amin'ny Hebreo toko fasivy andiny fahenina amby roapolo sy fahavalo amby roapolo dia izao ny voasoratra. Amin'ny andiny fahenina amby roapolo eo eo tenatenany eo dia hoe fa ankehitriny a dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy raha anafaka ny ota tamin'ny nanaterany tenany. Andiny fahavalo amby roapolo dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fandrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Ambaran'ny apôstôly mampitsiketo izany fa niseho Kristy mba anaisitra ny ota tamin'ny nanaterany tenany a ho fanatitra indray mandeha tamin'izao fahataperany andro izao, izany hoe amin'izao andro farany misy antsika izao. Saingy milaza izy fa iseho fandrony ho andreo izay miandry azy fatratra tsy amin'ny ota intsony fa ho famonjena. Ny toko fasivy eo amin'ny bokyny Hebreo manko dia miresaka momba an'i Jesosy amin'ny mampisorona be azy, ary ny hevitra iray manontolo ao dia manaisitra ny ota izy. Ankehitriny rehefa ho avy indray Kristy dia tsy ho avy amin'ny mampisorona be azy intsony fa ho avy amin'ny mampanjaka ny mpanjaka tompony tompo azy. Ary ny mpanjaka dia tsy mifandray amin'ny resaka fanavotana intsony fa mifandray amin'ny fitsarana, dia ny fanatanterahana ny fitsarana no tanterahana. Koa ny sary manontolo izay aseho eto eo amin'ny toko fasivy eto izany dia amin'izao andro faran'izao no fotoana izay anesoran'i Jesosy ny ota eo amin'ny fiainantsika
sy andavirariana ny toetrantsika raha misafidy amin'izany isika. Saingy ho tonga amin'ny fiefarany izany fotoana izany rehefa mahavita ny azany amin'ny mahampanalalana azy Kristy, ka ho avy indray amin'ny mampanjaka azy. Ary arakaraka ny nampiasain'ny olona ny ezaka famonjena izay nataony tamin'ny safidy izay noraisiny a, dia ho vita izany asa izany a ho azy na tsy ho tanteraka. Ny ray amin'ireo fanambarana mazava indrindra vao amin'ny fanafananina momba n'izany dia voalaza ao amin'ny boky anankiray mitondra ny lohateny hoe All High Calling, pejy 78, misy an'izao andalan-tsoratra izao izay mahafinaritra ny mamaky azy hoe: rehefa ho avy Kristy dia ho vana ny vatantsika fenotsiny ka atao tahaka ny vatany be voninahitra, saingy ny toetra ratsy kosa tsy atao masina. Koa ny fiovan'ny toetra dia tsy maintsy mitranga alohan'ny fiaviany. Ny natiorantsika dia tsy maintsy ho madio sy ho masina. Tsy maintsy manana saingy Kristy tsika mba hahafahany mibanjana ampifaliana ny endriny hitantaratra eo amin'ny fiainantsika. Taditsika angamba ny fanoharana momba ilay fanasana fampakaram-bady. Samy manana ifandraisana amin'ity fitafiana mariazy ity sy ity fiovan'ny toetra ity ny fanoharana momba fampakaram-bady eo amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo sy ny Matio toko fahadimy amby roapolo. Radinentsika izy ireo dia misy ifandraisiny amin'io hevitra hoe tsy azo ovaina ao anatin'ny raim-pimaso io ny toetra. Tsy maintsy ovaina ankehitriny izany. Tsy azonao ahembotra minitra farany izany. Marina tanteraka izany. Inona ny anton'izany ho isika? Ny antony, ny vatana dia mora ao an'Andriamanitra ny manova azy. Ny vatana dia azo omena fotsiny. Nomena ny Adama izany vatana izany ohatra. Namboariny tamin'ny fotaka fotsiny a, dia nofony fofinaina. Ny vatana dia tsy olana. Ary zavatra mitovy amin'izany no hitranga koa amin'ny fotoana fiavian'i Jesosy io. Tsy izay no ampahany sarotra fa ny toetra. Ny toetra araka ny mahatoetra azy dia tsy azo omena olona fotsiny. Tsy afaka manome toetra ho an'ny olona iray fotsiny ianao. Tsy maintsy misafidy izany a izy ireo rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ireo safidy ireo sy ny fahafahana misy. Azao koa ny tadidio, tsy hoe tsy hanova ny toetrantsika Andriamanitra fa tsy afaka manova ny toetrantsika Andriamanitra. Tsy zavatra azonao atao anatin'ny fotoana fohy. Tsy misy fandehanany fotoana izany fanovana toetra izany. Tsy afaka manao an'izany Andriamanitra raha tsy hoe anga nampiasa hery anyterisetra, kanefa tsy afaka anao an'izany izy. Tsy hanome hery, tsy hanery anao anao an'izany izy fa mamela malalaka ny safidinao. Tsy maintsy misy zavatra fidintsika izany. Ary tsy misafidy toetra indray mandeha fotsiny ianao fa misafidy an'izany amin'ny alalan'ny safidinao isan'andro isan'andro. Ary fiverimberena an'izany safidy raisinao izany ny mahatonga an'izy lasa toetranao. Ny safidinao isan'andro no manorona an'izany toetranao izany. Raha fitirina izany izy ity fizarana voalohany ity dia izao hoe amin'ny maha kristianina antsika dia olom-pirenen'ny fanjakan'ny lanitra isika. Ary ny aina an'izany maha olom-pirenena izany a dia misy tombontsoa. Tombontsoa mahafinaritra kanefa misy koa ny andraikitra. Rehefa miverina Kristy dia anome antsika vatana any an-danitra izay mifanaraka amin'ilay toetra any an-danitra izay nivolavolaintsika tetỳ an-tany a tamin'ny alalan'ny fahasoavany. Koa rehefa ho avy Kristy dia vokatry ny toetra izay efa nivolavolaintsika tamin'ny alalan'ny safidy fotsiny a izany. Safidy izay nitoy isan'andro ary avy eo ny fanomezana vatana vaovao izay mifanaraka amin'izany. Ary ny zavatra tsara indrindra dia izao hoe koa manana izany fomba fijery any an-danitra izany tao an-tsainy Paoly fa orim-pirenen'ny lanitra isika kehitriny. Ary rehefa ndray andro any ka hiverina izy ny torohevitra izay nresahany eto dia azo ampiarina koa ho antsika tsirairay avy. Koa inona ary inona no ataontsika mandritra an'izay fotoana izay? Ny valy izany fantany izany dia mampiditra antsika indray amin'ny fizarana faharoa amin'izao lesina izao. Hiditra vetrahany indray amin'ny fizarana faharoa arysika. Fizarana faharoan'ny lesona dia nampitondraina lohateny hoe tokony ho môdely tsara ary anana môdely tsara isika. Nalaina avy amin'ny lesona lahady a sy alarobia izany. Ambara eto izany fa tokony anana môdely a sy ho môdely tsara isika. Andeha averintsika vakina indray ny Filipiana toko fahatelo a ny andininy fahafito ambin'ny folo. Amin'anaran'i Jesosy hoe: ry rahalahy, oka samy anahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny ananareo aminay a ho marika. amidika teny hava de zao hoe rahalahy miraisa anahaka ny ohatra nasehoko ary tandremo zay mandeha araka ny môdely ananareo aminay, koa izao sireo zay mandeha tahaka izahay no môdely ho anareo. Ary de marina tanteraka zany. Miverina amin'izay ihany koa no voalaza amin'ny Filipiana 4:5 manao hoe ataovy zay efa nianaranareo sy efa nyraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana. Amidika teny hava de zao hoe zay zavatra rehetra nianaranareo sy nyraisinareo ary renareo sy hitanareo tamiko de zany no ataovinareo ary Andriamanitry ny fiadanana ho aminareo. Zao fotoana zao angamba raha misy pastera mitsangana ny pulpitra de milaza an'izao teny zao hoe ireo zavatra rehetra nampianariko anareo ireo de tiako fantatrareo fa hitanareo ato amiko avokoa zany, ko manaraha ary hitandreo ny lalako ary manaova toy izany koa ianareo de anana fiadanana amin'Andriamanitra ianareo. Raha misy pastera manao an'izany fitenena zany angamba de mety hoe voaroaka le pastera. Kanefa zao i Paoly de zany no nolazainy eto, tsy nanana olany Paoly, tsy satria hoe olona tsara kokoa ve Paoly, nefa de azo antoka fa olona tsara kokoa Paoly amin'ny alalan'ny fitombony a teo amin'izany fitomboana ara-panahy zany, saingy tadio tsara fa i Paoly de efa mpamono olona, nanana karazana olana maro samihafa izy, fa fantany keo nefa ny tombontsoa azo ampiarina amin'ny herin'ny môdely tsara eo amin'ny fiainany. Raha toy isika zany ka anoanareo fitsipika ara-panahy any an-tanitra reo nefa iteny fotsiny hoe eny ary fa de mirary soanareo, de mba inona moa ny endrika izany? Tadio zao teniko izao hoe omeo ny fitarihana azoko ampiarina, omeo ny fitarihana azoko ampiarina. Ary mino marina fa anisan'izany a andraikitry ny hiraky ny lanitra nomenantsika izany ny hoe môdely amin'ny endriky ny fiarahamonina any an-danitra. Tsy maintsy milaza eto hoe rehefa mieritreritra an'izany hoe marina zany, ahoana moa no hita fa hoe hafahafa izany hoe miaina arak'izay nylazainy baiboly zany sika? Raha dika amin'teny hafa de zao hoe i Paoly a de manome ohatra ho anao soa amin'ny mampitandrina azy, manome ohatra ho antsika rehetra izy. Fantatrao fa rehefa miresaka momba ny fiainana miavaka amin'ny maha-kristiana sika, nahoana moa izany no lazaina hoe miavaka? Ankehitriny de zao tadi hoe misy tombontsoa manokana amin'izany a, fa ny lalan'ny safidy fenota de manimba tena, ary saingy moa ve tsy miaina izany fomba izany sika mba ohatra ho an'ny hafa? Tsisy dikany zany raha andeha amin'ny lalana hafa sika nefany a tsy anoro an'ilay lalana tena izy ho an'ny olo-kafa. Noho izany ny lafiny sasany de to mialangalana amin'ity fanomezana ohatra ity sika mpitarika, ka zay zavatra masina rehetra zay tokony atao, ny zavatra marina zay tokony atao de manjary tsy ananana fahasahina, satria misy zavatra afenina ao ambadibadika eo, ka dia aleo miala amin'izany de milaza fotsiny hoe eh aza mijery hafa jesosy jerena, aza mijery olona jesosy jerena. Tadio tsara fa ny olona nefa amin'izao fotoan'izao de miteny amin'ny heviny aza mpiarina hoe mila mahita an' jesosy eo aminao aho, tsy eto jesosy fa raha manana firaisana amin'i jesosy tokoa ianao ary ny fiainanao de mivolavolaina araka ny azy, avelao aho hijery anao mba azahoko fahalalana ny amin'i jesosy. Toy ny hoe misy olona tonga fivoriana anankiray mandre momba ny sabata ary de miteny izy hoe eh azoko arahana ve anao mba hitako ny fitandremanao ny sabata? De hiteny ve anao hoe aha aza manaraka tsy mitarina sabata sahanao an'izany ve anao? Ka inona ary nyresahanao? Marina ve zany le resahanao sa diso? Tadio a mila mahita ny endrika izay ambaranao sy ampianarinao amin'ny fiainanao ny olona, mila mahita ny endrika izay ambaranao sy ampianarinao amin'ny fiainanao ny olona. Ankehitriny a mety hiteny zavatra toy izao ny mpitarika hoe eh tsy mbola araka izay tiavako azy a, tsy mbola natratra ny fenitra, saingy tsy araka ny naizy a teo aloha raha mijera ny fiainako ankehitriny. Avelao ilaza aminao momba izany, de mijoro vavolombelona le pastera na le mpitarika de ho fantatrao fa izy fahasahimafana azo ny olona jerena ary ho fitahiana ho azy ireo zany. Malina ny mahita fa mandrisika antsika koa i Paoly a mba andinika ny fitondratenan'ireo zay tsy mahatoky mba azahoana antoka fa tsy anaraka ny ohatra ratsy zay asehon'ireny olona ireny a isika. Hitantsika izany eo amin'ny Filipiana 4:18 manao hoe aminaran'i Jesosy hoe 4:18 fa maro no mandeha zay fa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitominiana koa ankehitriny fa fahavalo ny azo fijalian'i kristy ireny. 5:10 fahaverezana no efa rany ny kibony no andriamaniny famianarany no voninahiny famisainany amin'ny tany izy. Ao Romana 5:17 koa andy fa 7:10 dia milaza izao Paoly hoe minaran'i Jesosy fa izao mananatra anareo rahalahy mba hitandrany amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafitohinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo, miala amin'ireny olona ireny. Raha dika miteny hafa zany dia zao hoe miteny Paoly hoe mario ireo izay mpanao ratsy ary amin'ny ankapobeny dia fadio izy ireo, aza manana fifandraisana amin'ireny akory. Koa azo everina zany fa hijeryny manodidina eo am-piangonana sika dia hita ireo tena manaraka sy ireo tsy manaraka, ary milaza Paoly hoe aza mifangaro amin'izay mahazo aina amin'ny ratsy, fa mitadava olona izay manao ny tsara mandrakariva ary manara azy ireo a eo amin'ny fiainanao manokana. Ary Paoly dia manambarana zany fanambarana zany fa raha manaraka môdely mpivavaka isika dia lasa ho môdely ihany koa ho an'ny hafa. Ny fomba toy izany izay maneho fiainana tsy amin'ny teny lazainy kristianina fotsiny ihany fa amin'ny asa izay ataon'ny kristianina indrindrindra ihany koa dia tena mampiely ny filazantsaran'i Kristy izany. Ohatra, ao amin'ny Filipiana 5:5 dia milaza Paoly hoe aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa mbi akaiky ny tompo. Teserana voalohany koa 5:15-7. Teserana voalohany 5:15-7 amin'ny anaran'i Jesosy dia milaza koa hoe fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo amin'ny teny ihany fa amin'ny heriko sy ny fanahy masina ary ny fahatokiana be araka ny fahafantaranareo izay toetra ny fitondrantenanay teo aminareo no ny aminareo, ary ianareo efa nanahaka anay sy ny tompo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana va ny fanahy masina, ka dia tonga ny fianarana ho amin'iny rehetra ny makedonia sy akaia ianareo. Amin'ny baiboly katolika dia izao vakany izany teny izany eo amin'ny 5:5 satria ny fitorianay ny evanjely tany aminareo dia tsy tamin'ny teny ihany fa tamin'ny herikoa sy tamin'ny fanahy masina ary tamin'ny fampekena tanteraka, satria fantatrareo koa izay toetranay tany aminareo amin'ny fanonjenanareo. 5:9 noho ianareo nandray ny teny tamin'ny fahoriana be sy tamin'ny hafaliana va ny fanahy masina dia tonga manahaka anay sy ny tompo ianareo. 5:7 ka tonga fakatahaka ho anympiny rehetra any makedonia sy akaia kosa indray. Jereo tsara fa miteny eto amin'ity baiboly katolika ity ny fanambarana hoe koa tonga fakatahaka ianareo, ary tena marina zany, toy ny hoe ohatra ho anareo zahay mba hahafahanareo ohatra ho an'ny hafa ihany koa. Ary koa nylaza izy hoe ny filazantsara reo dia tsy tonga tany aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery. Ary hoana no ahitana zany hery zany? Tao amin'ny fiainana izay niova izay nentiny, ary avy eo ianao nanaraka zany ohatra zany ka tonga ohatra ho an'ny hafa, ary dia nely tamin'izany ny filazantsara tamin'izao tontolo izao. Ny filazantsara zany dia tsy hoe afatra fotsiny fa vokatry ny afatra eo amin'ny fiainan'ilay mpitondra afatra. Ny filazantsara dia tsy afatra fotsiny fa vokatry ny afatra eo amin'ny fiainan'ilay mpitondra afatra, ary izany no izany Paoly a ampitaina eto. Ankehitriny a mifandray tsara amin'ny lesona tamin'ny herinandro lasa izany fa ity fiovana ity dia tsy mora na hoe tsy misy ezaka na hoe pasiva fotsiny, fa azo atao tsara ao amin'ny herin'i Kristy. Inona moa ny soa antsika kristianina ny hoe miaina fiainana azontsika iainana nefa amin'ny herin'ny tena ihany fa tsy misy ny herin'i Kristy na ny fanahy masina? Moa ve tsy ny fototry ny maha kristianina no mampiseho fa miavaka isika noho ny amin'ny Kristy izay ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina? Averina indray lazaina amintsika ao Filipiana 5:1 fa tokony iorina mafy ao amin'ny tompo isika. Eo 5:6-7 dia lazaina amintsika fa amin'ny fivavahana sy mifangatahana dia afaka miaina ny fiadanan'Andriamanitra izay hiambina fonareo sy ny sainareo amin'ny Kristy Jesosy isika. Misy hery azontsika jerena ao amin'ny Kristy izay lazaina amintsika fa azontsika atao, dia tena azontsika atao tokoa amin'ny heriny. Mila mampiseho ny safidy manaraka an'izany isika ary maneho fahavononana ampiatry avy eo ny fanahy masina ilay herin'i Jesosy Kristy no manatanteraka izany a ao anatintsika. Ilay fanahy masina no mametraka ilay safidy tsara ao anatintsika, mandray ilay safidy, ary mbola isy samany fanahy masina ihany koa no manatanteraka an'izany zavatra izany a ao anatintsika. Ary ny fanaovana izany famerambereinana an'izany isan'andro no mahatonga izy ho lasa toetra ho antsika tsirairay avy. Eto ny idirany 5:7-8 rehefa miresaka momba ny fiadanan'Andriamanitra isika izay mihoatra no fahalalana rehetra, hiambina ny fonareo sy ny sainareo amin'i Kristy Jesosy, ary aveo izy de mandeha amin'ny andiny favalo hoe farany rahalahy, na inona na inona marina, na inona inona manakaja, na inona inona mahitsy, ary mitanisa reo zavatra rehetra reo zay marina manakaja rariny madio mateoty tsaralaza mahitsy, ireo zavatra reo no lazaina fa hoe toetry ny any an-danitra. Ary tokony isaina andreo toetra reo isika, tokony ampiatra reo toetra reo. Av eo amin'ny andinin'ny fasivy a de tokony anahaka ny ohatra reo voalaza reo sika zay efa namolavola azy reo, hoe izay zavatra ny anaranareo so nyraisinareo ary renareo sy hitanareo tamiko de izany no ataovinareo, ary andriamanitra ny fiadanana ao aminareo. Izany hoe rehefa misaina ianao, rehefa mijery sy manomboka mampiatra le toetra tsara zay nitantsika tansaintsika teo reo hoe marina manakaja rarina madio mateoty tsara laza mahitsy, de anomehery anao andriamanitra amolavola an'izany ao anatinao, ary iambina ny fonao amin'ny ota izy, ary iaina le fiovan'ny fiainana zay atonga anao olom-pirenen'ny lanitra amin'izao ketreny izao. Misy noty keliko eto mba nyteny hoe miambina, miambina ny fonao, de ny hoe dikan'izany amin'ny teny grika de hoe frorio, izay milaza rabaky teny hoe andeha tafika miambina tanàna iray manontolo amin'ny fanafiana. Ka dia hiambina antsika amin'izany fanafiana izany andriamanitra, ary amindra antsika amin'ny lalana marina. Izany hoe ireo fampanantenana lehibe avy amin'andriamanitra rehetrareo dia taterahany avokoa ananana la toetra tsara maholo ny fanjakany lanitra antsika, avy eo arovany a tsy ala aminao izany toetra izany. Raha fitinina zany ty fizarana ty dia zao hoe raha mikasaka ny olom-pireneny matokany lanitra isika dia mampiresika antsika Paoly mba ampifanaraka ny fiainantsika amin'ny azy sy amin'ireo mpitarika matoky hafa rehetra. Mampirisika antsika koa izy mba anamarika ny fitondratenan'ireo zay tsy matoky, mba azahoana antoka fa tsy anaraka ny ohatra raisin'ireo isika. Rehefa manaraka ireo modely tian'andriamanitra isika dia lasa modely ho an'ny hafa ihany koa. Mitarika antsika amin'ny fizarana fahatelo farany a izay fanambarana zay. Zarana fa telo an dia nampitorana loha teny hoe rehefa manana an' Jesosy ianao de manana ny zavatra rehetra ilainao. Mifototra amin'ny lesona talata sy alakamisy izany. Rehefa manana an' Jesosy ianao dia manana zay rehetra ilainao. Zay to antsony Paoly a famarana satria miresaka momba ny fahalalatanan'ny Filipianina taminy izy, saingy na de tsy mbola nanome azy izy ireo de manana ny zavatra rehetra ilainy a ao amin'i Jesosy izy. Zao ny voalaza ao amin'ny Filipiana toko fahefanadinyfafolo hoe natsapa afaliana lehibe tao amin'ny tompo aho satria nasionareo indray ny fiahinareo ahy, nitoy atrano ny fiahinareo ahy saingy tsy mbola nisy fotoana any aonareo izany. Koa dia misaotra noho izay azony tamin'ny hafa Paoly, fa nilaza izy hoe jereo fa raha nanana ny ampy aho dia nanam-piadanana fa nianina tamin'izay nananako aho, raha tany amin'ny fietrehanao dia niafy efa nianatra aho. Jereo fa milaza Paoly hoe efa nianatra. Akitsika ny Filipiana toko fahefanadinyfaharoambinyfolo hoe mahay mivelona fantranao ary mahay mivelona fananambe na aiza na aiza ary na amin'inona na amin'inona, dia efa nampianarina ny voky sy onona ary anambe sy ahantra aho. Efa nianatra ao zy izy apôstoly Paoly, efa nampianarina ao. Eo amin'ny Filipiana toko fahefanadinyfaharaikambinyfolo dia zao nodika teny diemina hoe tsy noho izao sahirana no tenenako toy izao fa efa nianatra ny ianina amin'izay ananako ao. Jereo fa hoe efa nianatra, zany efa nanana traikefa zany a i apôstôly Paoly. Nefa zao izy a karazan'olona zay raha minanome zavatra betsaka azy ianao de ho salama tsara izy, ary raha nome zavatra kely azy ianao de mbola salama tsara ihany koa satria efa nianatra ny zavatra rehetra izy. Tsy hoe satria nanana zay karazana maizy azy zay na zay natiora zay izy, tsy zay, tsy zay mihitsy akory. Everiko fa ti zavatra tsara izy saingy nianatra izy fa Kristy ihany koa no ilainy. Ny zavatra fa rehetra dia tombony fotsiny a amin'izay fananana ny Kristy izay, ary zay no manosika azy a amin'ny fiainana rehetrarehetra. Fa manana ny Kristy aho izy izy, manana zay rehetra ilaiky aho, ary manana fifaliana zay azon'ny kristianina nanana, ka ilazany hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo Filipiana toko fahefanadiny fahefatra. Aza manahina inona na inona Filipiana toko fahefanadiny fahenina. Amin'ny farany koa dia manomitina izany izy a manambara la teny malaza ao amin'ny andiny faratelo ambin'ny folo manao hoe mahay zavatra rehetra aho ao an'ilay mampahery ahy. Izany zavatra rehetra izany no antso antsika fa ny zavatra rehetra, zavatra tsara, zavatra ratsy, na inona na inona eto an-tany dia azo karakaraina amin'ny alalan'i Kristy izay mampahery ahy. Eny, mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Ary ao amin'ny andininy fahasembefolo dia izao voalaza midika teny diema hoe fa Andriamanitra kosa anome mitafitafy izay rehetra ilainareo araka ny arena eny mboninahitra atolony ao amin'i Kristy Jesosy. Koa manome ihany fahafahana anao ny zavatra rehetra izy, ary manome ihany filana rehetra ilaiko na inona na inona ilaiko mba hiainana ny karazam-piainana ananana. Azao koa etrereto aneny toe zavatra misy eto hoe manoratra avy any am-ponja ny Paoly, ary fantany tamitra kefa voalohany ny endriky ny hoe manana kely, ny endriky ny ho afaka, ny endriky ny hoe voageja, ary manoratra ho an'ny olona izay angamba hiatrika fanenjehana izy toyny hoe jereo na any aho na tsia, aza manany momba izany, na dia manana betsaka ny ianao na manana kely, aza manany momba izany. Manana izay rehetra ilainao amin'i Kristy ianao, miazona ny Kristy fotsiny a, dia izy no hiazona anao. Amin'ny ankapobeny dia milaza izy hoe jereo ny ohatra nasehoko fa aza miankana amiko amin'ny famonjena anareo. Raha mifikitra amin'i Kristy ianareo dia andresy sy ahazo fandresena. Anisan'ny ohatra nasehon' Paoly ny fanantenana ao anatin'ny toejavatra sarotra. Mahareta rehefa alinay mpanahy, anaraka ireo mpampianatra santoka ianareo. Jereo ny apôstôly Paoly, eno izy mijaly izy saingy mitoetra ao miorina mafy. Everiko fa fampahirezana ho antsika zany ry mpiara-mianatra malala zany hoe inona no nitazona olona anankiray miorina mafy fa tsy ny fatokisana fa ny zavatra lazainy aminao fa marina, dia tena marina tokoa. Tsy izay ve? Tsy izay ve ny mampiorina an'izay mampiorina mafy an'ilay olona fa izy zavatra izay lazainy aminao hoe marina, dia tena marina tokoa. Ary ny toerana izay lazainy aminao sy ny olona ary ny Andriamanitra izay lazainy aminao dia marina daholo zany. Toyny hoe ny ohatra dia mihoatra no ny fitondrantena fotsiny. Ny fanantenana sy ny fampahirezana dia azonao avy amin'ny fahitana ny finoana. Eny, mamarina an'izany indray izy hoe Andriamanitra ameno ny fahasairanana rehetra anananareo araka ny areny amin'ny voninahitra. Ary avy eo dia manao siny ny taratasy amin'ny andiny vitsivitsy farany izy. Misy fanambarana lehibe ao amin'ny lesona Zoma paragrafy faefatra izay vakintsika manao hoe fantatr'Andriamanitra ny fanirintsika ary efa nanome izay ilaintsika izy. Ny Tompo dia manana trano fitehirizam-pamatsiana ho an'ny zanany ary afaka manome azy ireo izay ilainy ao anatin'ny toejavatra rehetra. Nahoana arytsika no tsy matoky azy? Izy dia nanao fampanantenana sarobidy ho an'ny zanany amin'ny fepetra fisiany fankatoavana ampinoana ny didiny. Tsy misy entana mavesatra izay tsy hainy esorona, tsy misy aizina izay tsy hainy oroana, tsy misy fahalemena izay tsy hainy ovaina hoery, tsy misy tahotra izay tsy hainy ampitoniana, tsy misy hevitra tsara izay tsy hainy tarehana sy hamarinina. Mampahery izany afatr' izany. Fa rehefa manana ny Kristy isika dia manana ny zavatra rehetra ary afaka matoky azy tanteraka isika. Tanteraka ho aminy isika araka voalazan'ny Paoly eo amin'ny Kolosianina izany teny izany. Ary izay dia fanambara sahady amin'ny lesona manaraka hoe hianatra ny bokyn'ny Kolosianina isika amin'ny fotoana manaraka. Fa tadio nefa misy resaka izay mifototra nyity fianarantsika androany ity a ny lesona izay ho resantsika amin'izay fotoana manaraka izay. Raha fitinina izany ty fizarana fahatelo farany ity dia izao hoe i Paoly dia nanoratra avy tany am-ponja ho an'ireo mpino izay hiatrika fanenjehana ihany koa. Kanefa na izany aza dia nijanona ho tony izy feno fahaliana mihitsy ao amin'i Jesosy. Rehefa mitoetra mafy ao amin'ny Tompo isika dia afaka mifaly mandrakariva ao amin'ny Tompo ary tsy anana inona na inona. Ny fitokisan'i Paoly an'i Kristy dia efa nitombo hatrany amin'ny faratampony ka nahafahany teny hoe efa nianatra ny ianina amin'izay ananako aho na inona na inona toerana misy ahy, satria ny zavatra rehetra dia hainy atao ao amin'ilay mampahery ahy. Izany fatokisana an'i Kristy izany no niriny Paoly ho an'ny Filipianina sy ho antsika rehetra ihany koa mba hiainantsika tamin'izy nanoratra teo mpamaranana hoe ary Andriamanitra ny anome izay rehetra ilainareo araka ny areny amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Dia izay indray izany lesontsika an'io. Ny lesona dia antso mazava, miaina ny lanitra dia izao amin'ny toetra, ohatra, fiadanana ary fitokiana amin'i Kristy isika, satria rehefa tonga Jesosy dia anova ny vatantsika izy. Fa nitoetra kosa izay efa nivolavolaina tamin'ny safidy mitohy ny raisintsika isan'andro a no iseho, ary izay no manamarina fa tena olom-pirenen'ny lanitra isika. Ny Tompo anie anome antsika ny fahavononana dia n'izao ary hiaina ny maha olom-pirenen'ny lanitra antsika koa mampirisika antsika trany andinika sy hiaritra ny soratra masina ka hitombo amin'izany fianalanitra izany. Koa dia mametraka ny veloma mandrapiresaka amintsika indray mandra-peo ny tompoko, manasanao hiara-mivavaka amiko ho fambarana izao fotoana izao. Raina io masina tsara izany an-danitra, misaotra anao zahay fa fampareizana lehibe tokoa noho nyraisinay avy tamin'ny teninao. Tompo, miangafy sy mivavaka aminao ao mba anampianao anay anina finoana bebe kokoa ary orina mafy ao aminao anie izahay. Mitahi anay deny zao an'io izao iaina fa olom-pireneny lanitra izahay ary efa ataponay sahady ny lanitra noho ny fanatrehany herinao masina atao anatinay. Mangataka aminao tompo ho an'nympiaino rehetra ankehitriny, mpiaino zao mpifairadio zao, mba hitondra fanantenana sy fampahirezana ny ty lesony ity ary andrisika anay amin'ny fanompoana patokiana bebe koa anao izany. Engane izahay anafaingana ny fiavian'i Jesosy sy hampandroso ny asany ary ny fananganana ny fanjakany. Fa tonoana izao vavaka izao ny aminaran'i Jesosy. Amen.
Teninao kanoaniko. Hitako ny teninao kanoaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao kanoaniko. Hitako ny teninao kanoaniko.